Nedēļas nogalē nekādu būtisku izmaiņu laikapstākļos nebūs. Kurzemē līs mazāk, bet visā valstī gan sestdien, gan svētdien šur tur īslaicīgs lietus, sestdien arī kopā ar pērkonu negaiss un gaisa temperatūra brīvdienās arī diezgan nemainīgi saglabāsies. Brīvdienu naktīs būs 7-12 grādi, piekrastē līdz 14-15 grādiem un dienās tā plus 15 plus 19 grādiem un arī nebūs ne stipru brāzmainu vēju nekā tamlīdzīgi. Tātad visai tāds ierasts laiks, nepārāk silts, nepārāk augsts un tāds pats tas saglabāsies vēl arī pirmdien. Bet otrdien gan jau sāks pastiprināties vējš, vēl būs silts, brīžiem uzlīs savukārt no trešdienas, tad gan laikapstākļi strauji mainīsies, no Skandināvijas mums pietuvosies visai spēcīgs ciklons, kas trešdien un ceturtdien piekrastē var atnest vēja brāzmas jau ar vētras spēku, tāda pirmā rudenīgā vētra, un ar ziemeļrietumu vēju arī ieplūdīs krietni vēsāks gaiss nākamās nedēļas otrajā pusē naktīs vairs tikai plus 3, plus 8 grādi, dienās ap 8-13 grādiem piekrastē varbūt nedaudz siltāks un arī stipras lietavas ar krusu, pērkonu negaiss, kāds ir rudenī. Un šobrīd prognozes pieļauj, ka jau Somijā un iespējams pat Igaunijas ziemeļos nākamās nedēļas otrajā pusē iespējams slapšs sniegs. Latvijā gan tas nesasniegs, bet tur tas ir iespējams.